Blaðsíða 131. Spáðu í þetta, í lokin. Ef þú væri skáld eða rithöfundur, undir hvaða stefnu myndir þú helst yrkja eða skrifa? Hvaða stefna höfðar mest til þín og af hverju? Hvað greinir að rómantík og nýrómantík? Er alltaf hægt að greina bókmyndastefnu í öllum skáldskap? Hver er þín skoðun á ljóðum og ljóðagerð? Logi. Lesið textan vel og veltið fyrir ykkur tóninum í honum. 1. Skoðið hvort og hvernig höfundur hæðist að hefðbundnum kynjahlutverkum og staðalmyndum í örsögunni. Ræðið í litlum hópum og berið síðan saman bækur ykkar í öllum bekknum. 2. Vinnið í pörum eða hópum og byrjið á að tekna upp sviðsetningu á einfaldan hátt eins og ef þið ætluð að sýna þessa sögu og atburðarás hennar. 3. Stækkið frásögnina og sviðsetninguna og skrifið í sameiningu stuttan leikþátt, 5-10 mínútur. Það má að sjálfsögðu bæta framan á og aftan við og hvar sem er. Í ramma hægra megin á síðunni er texti. Verðlauna stelpa. Einu sinni var stelpa. Hún var með ástarloga á höfðinu. Hann leit út eins og kertaljós en bara fáir gátu séðan. Hún ætlaði að giftast þeim sem gæti slökkt logan. Svo hitti hún mjög hávaxinn mann sem beygði sig yfir hausinn á henni og blés eins og hann ætti einsárs afmæli á logan sem fauk, lagði sig og faldi, brann upp til agna og hvarf. Og þau gengu í hjónaband, umkringd mörgum hvítum blómum og voru sólbrennd í hvítum og svörtum fötum. Og af því hann var svo stór, hélt hann á henni í öðrum lófa sínum. Og af því að hún var svo fim, gat hún teikt út hendurnar sigri fagnandi. Og þannig gengu þau út úr kirkjunni á brúðkaupsdaginn og allir sem einn dáðu þau. Kristín Ómarsdóttir.